versus podcast. Pořad ze světa podnikání, ve kterém zjistíte, co se děje za dveřmi českých projektů a firm. Dnešním hostem versus podcastu je Václav Tomanec, můj dobrý kamarád, je mu 25 let, je také ze Zlína stejně jako já a ve třetím ročníku na univerzitě, kterou studoval v Anglii, tak založil svoji první firmu Bull Ads, následně založil ještě další dvě, o kterých si dneska povíme. Čau Vaši.
Ahoj Vašku.
Jako první otázku bych ti dal, kde to všechno začalo, kde se to v tobě vzalo a proč jsi vlastně začal podnikat?
Jo, tak začalo to všechno vlastně v posledním ročníku už na střední škole, kdy jsem si poprvé přečetl knížku Bohatý táta, chudý táta. Já si myslím, že hodně tvých posluchačů možná četli knížku. A v ten moment jsem si uvědomil, že vlastně bych chtěl se stát podnikatelem. To je, kde ten sen se zrodil. Ale vlastně následující roky jsem nevěděl, kde začít, protože jsem myslel, že musím mít obrovský nápad, jak Elon Musk a ze SpaceX třeba. Takže potřebuji obrovský kapitál, ten jsem neměl, neměl jsem ani ten nápad. Takže vlastně jsem spíš četl knížky, byl otevřený různým projektům. Až v posledním ročníku ve třeťáku vlastně na mě vyběhl kurz, jak si založit marketingovou agenturu. A v ten moment jsem zjistil, že vlastně tam jsou nulové náklady, zkušenosti vlastně už jsem nějaké měl. A tak vznikla první firma Bull Ads, která se soustředí na kanadské, americké a i australské e-shopy a vlastně děláme pro ně výkonnostní marketing.
Super, máte i nějaké evropské? Vyjmenoval jsi všechno okolo
evropských klientů? Pár jsme měli, máme pár v Německu, ale vlastně hlavní ten cíl byla vždycky Amerika, ale pak se i nabalili ty anglicky mluvící země.
A to mi vysvětli. Zaprvé bych chtěl tebe slyšet, proč jsi rozhodl vůbec studovat zahraničí a to zahraničí, pokud se nepletu, tu teďka asi nejsem jistý, jak jsem říkal, ale v Anglii samozřejmě.
Ano.
A jak ty, kluk ze Zlína, studujíc v Anglii, sežene klienty z zahraničí, jako jsou ty, které jsi zmiňoval?
Tak vlastně začalo to tím, že jak jsem si přečetl Bohatý táta, chudý táta, tak jsem chtěl podnikat a nejít na vysokou školu. A měl jsem gimpl a většinou ta výška je celkem taková, už se předpokládá, že k tomu gimplu půjde. A taky jsem neměl žádný nápad. Ale věděl jsem, že když půjdu třeba na českou školu, takže to nedokončím, že budu sedět několik hodin ve škole, tak jsem začal objevovat možnosti v studiu v zahraničí. Ale vlastně v Anglii tam je i školné, tak jsem myslel, že na to nedošáhnu. Ale pak byla přednáška o tom, že vlastně si můžu vzít půjčku na to školné a ta se splácí až potom, co vlastně mám nějaký příjem. Tak jsem se rozhodl vlastně do Anglie, protože tam vlastně člověk má mnohem míň hodin a je to spíš na základě projektu. A pro mě bylo hlavní, že kdyby mě ten předmět nebavil, tak si zlepším angličtinu. Takže vlastně tak začala studium v Anglii. A pak od začátku jsem chtěl jít vlastně na ty zahraniční trhy, že jsem věděl, že vlastně jsem cítil, že jsou tam takový dravější, jsou ochotní zaplatit si vlastně víc někomu z Česka. A tak jsem vlastně do toho šel a začal posílat první e-maily a videa potenciálním zákazníkům.
Super, zmiňovali jsme, že to bylo ve třeťáku. Jak vypadaly první tvé tři roky, jestli už to od začátku bylo v pohodě a rozjíždělo se všechno a jaké to bylo vlastně mít půjčku na tvé studium, kterým jsi ani tak nebyl 100% jistý?
Tak jako rozjelo se to tak, že jsem maximálně rozjel svoje kolo, že jsem začal pracovat pro Uber Eats, takže jsem rozvážel na kole a jídlo, to byla moje poslední práce, dá se říct. A takže jsem si vlastně musel vydělávat, že vlastně třeba takový ubytování v Anglii stojí 15 000 na měsíc plus třeba dalších 10 000 na nějaké to živobytí, takže úplně to, co mi dávali rodiče, co by mi tady v Česku asi stačilo, a vlastně tam vůbec nestačilo. Ale vlastně bylo to obrovský benefit, protože díky tomu jsem se osamostatnil, začal si sám vydělávat, sám se o sebe starat. Takže nakonec to bylo skvělé a vydělával jsem si rozvozem jídla na kole.
Super. A pak teda, jak jsme zmiňovali první firmu, byl bych rád, kdyby se nám přiblížil všechny teda firmy, kterých jsi součástí, ať už majitelem nebo spolumajitelem.
Takže vlastně po tom, co jsem tu agenturu rozjel, tak vlastně po pár měsících už to začalo mít nějaké pěkné číslo, si myslím, na to, že to byla začínající firma. A postupem času, jak jsem vlastně to sdílel na sociálních sítích nebo v různých komunitách, tak lidi mi začali psát, jak jsi to dokázal, mohl bys mě koučovat. A v té době jsem neviděl ani, co coaching je, a tak řekli, zaplatím ti za tvůj čas. Tak říkám, tak jo, tak jsem začal koučovat. A pak vlastně můj první coach, který mě pomáhal s tou agenturou John, tak vlastně jsme spolu 6 měsíců v covidu cestovali Jižní Ameriku, protože se nás to tady moc nebavilo, jak všechno bylo zavřené, tak jsme si koupili jednosměrnou letenku do Kostariky a vlastně v ten moment jsme se rozhodli, že založíme druhou firmu, co se jmenuje Mindtrepreneur, kde jsme teda dva společníci a tam se soustředíme vlastně na coaching hlavně podnikatelů. Dneska máme přes 1000 studentů z 30 států světa. Takže to je vlastně druhá firma. A minulý rok jsem ještě založil firmu Ecomtrack, což je vlastně, dá se říct, softwarový nástroj pro e-shopy, aby vlastně jim více vydělával výkonnostní marketing.
Super. Čemu se teďka nejvíc věnuješ z těch tří firm? Co je pro tebe to hlavní?
Hlavní je určitě ten coaching, ta druhá firma Mindtrepreneur, což je vlastně spojení mindset, mind a entrepreneur, což je anglicky podnikatel. Že vlastně věříme, že vlastně to není jenom o tom být podnikatelem, ale i ten mindset, o kterém se asi budeme aj bavit tady, a že to vlastně jde dohromady. Takže tomu se věnuju nejvíc, protože první firma, tam vlastně mám dosazeného ředitele i, takže tam už toho moc nedělám, tam spíš plánuju nějaké strategické pohyby a vlastně třetí firma je teď v prodeji, takže super. Tu teď plánuju prodat.
Takže nejvíce ve finále se věnuješ firmě Mindtrepreneurs, kde rozvíjíte ostatní a tak dále. Chci se zeptat tebe, jak moc investuješ do sebe a jak, nebo co bylo to nejzajímavější, co jsi zažil v rámci toho, řekl bych, postgraduálního studia po vysoké škole?
Ano, tak teď už to budou skoro 3 roky za pár měsíců, co jsem vlastně, nakonec jsem toho bakaláře dodělal a vlastně v ten moment jsem začal fakt investovat do sebe, že jsem viděl, že každou korunu, co jsem dal do sebe, se mi znásobila, takže než abych investoval v té době do akcí třeba, tak jsem začal investovat do kurzů, lítal jsem po světě a dneska už jsou to řady milionů, co jsem investoval sám do sebe a je to fakt něco, co budu pokračovat a vždycky říkám lidem, ani investují do sebe, protože někdo už tu cestu před něma šel, klidně 20 let, dělal ty chyby a dneska si člověk koupí knížku, koupí si kurz, kde vlastně ty chyby se mu ukážou, nebo naopak ten člověk mu ukáže nějakou zkratku. Takže rozhodně investuju hodně a je to jedna z hlavních věcí, co doporučuju lidem.
Super. Ty částky, ty jsi mi zmiňoval, je to až neuvěřitelné a myslím si, že tady v Česku minimálně na to nejsme zvyklí a přišlo mi právě obdivuhodné, že jako tolik peněz si byl ochoten dát do sebe, když to říkám, tak to zní tak logicky, že bychom měli být všichni, ale nemyslím si, že to v hlavě takhle všichni máme. Pro mě bylo zajímavé, já jsem celou tvoji cestu, ať už to bylo Uber Eats, nebo pak následné první kroky agentury a tak dále sledoval na Instagramu, my jsme se reálně 3-4 roky možná neviděli v to období, maximálně někde na nějaké události ve Zlíně, kdy jsme se vraceli oba dva do Zlína. Nicméně to, když jsem tě viděl po 3-4 letech, tak za mne bylo fascinující, kolik energie jsi měl. A hlavně, že jsem s tebe cítil, že jsi šťastný, spokojený a že jsi ten život vytvořil podle sebe tak, jak bys chtěl. A to mi přišlo úplně neskutečné. I z toho důvodu jsme se ve finále dohodli, že u tebe nebo s tebou zkusím také coaching nebo nějaký mentoring nebo něco takového. Kromě toho, že teda jsme měli několik sezení a jsem za to rád, že jsme šli někdy do hloubky a tak dále a nějakým způsobem hledali ty cesty, tak kromě toho byl i kurz, který ve finále vy máte pod vlastně Mindtrepreneurs, který pro mě byl fascinující. Líbilo se mi, jak ve finále jsou tam věci v jednoduchosti, které jdou pak do hloubky a tak dále. Tak jestli bys možná mohl jako přiblížit, co kromě jako mentoringu ostatních děláte, protože vím, že je toho hodně.
Určitě, tak vlastně začalo to tím, že mě se ozývali, nebo spolumajitelovi Johnovi se ozývali lidi z celého světa. Takže nějaký osobní mentoring, no coaching v té době vůbec nepřipadal v úvahu. A taky dělat to online, jak kdyby jeden na jednoho na hovoru, tak vlastně tam byl problém, že to nebylo škálovatelné, že náš čas byl omezený. Takže jsme se rozhodli, že uděláme group coaching, takže skupinový. A začalo to tím, že jsme udělali 30 videový kurz, který ty už máš zhlédnutý, a do toho jsme přidali jeden až dva hovory týdně skupinové, kde lidi přijdou, můžou se nás na cokoliv ptát. A to je vlastně ten náš, dá se říct, hlavní produkt, kdy jsme začali. Potom jsme začali přidávat vlastně i mastermindy, což jsou vlastně čtyřdenní kurzy, které jsou právě osobní, kde zítra vlastně je náš čtvrtý už tenhle rok v Chorvatsku, kde pronajmeme většinou nějakou vilu a pozveme vlastně 15 našich nejlepších studentů a 4 dny vlastně jdeme s nima do hloubky osobně. A teď nedávno jsme spustili kurz, který je jenom za $7, takže za dvě kafe asi ve Starbucksu. A vlastně v tom kurzu vysvětlujeme ty naše základy, ty naše principy, a to jsme se rozhodli spustit, protože ten náš hlavní kurz ne každý si mohl dovolit a chtěli jsme co nejvíce lidem pomoct, vlastně aby měli tady ty základy, na kterých můžou stavět. A tak jsme vlastně spustili kurz, co se jmenuje 7 Days to 7 Figures, a vlastně za $7 si člověk může něco naučit a něco nového přiučit.
Super. A ještě předtím, jestli dostaneme právě k principům, které používáš nebo používáte i v rámci coachingu a tak dále, tak jestli si vzpomeneš na nějaký okamžik, kdy se to pro tebe změnilo, jestli ta chvíle byla, kdy jsi četl kdysi dávno Bohatý a chudý táta, anebo jestli tam byl nějaký moment, kdy z toho Uber Eats z řidiče právě měl už jasno a věděl, že z tebe bude podnikatel, jestli je tam nějaký významný moment, který v tobě, v tvé hlavě, o které se tady budeme bavit, o hlavách nás všech, kdy se co změnilo.
Určitě, tak vlastně bylo to, že jsem poznal vlastně jednoho kluka, co tu marketingovou agenturu už vytvořil, a vlastně učil ostatní, jak to dělat také. A když jsem vlastně ho poprvé potkal a vlastně poslouchal ho a viděl, co je možné, tak ten můj box, co jsem věřil, že je možné, se najednou z 10-násobil. Takové to, když jsem myslel, že můžu vydělávat třeba 50 tisíc ve 20, to bylo skvělé, tak najednou ten box se mi neskutečně zvýšil, co je možné. A v ten moment jsem si řekl, wow, pokud on to dokázal, proč bych to nemohl dokázat já? Takže bylo obrovsky důležité, proto jsem rád, že máš i tenhle podcast, že vlastně lidem ukážeš jinou perspektivu nebo jiné příběhy a vlastně lidi si uvědomí, co je možné. A to pro mě byl takový zlomový bod, co bylo právě v tom třeťáku.
Super, super. Chtěl bych přejít k těm principům, nicméně předtím mám takovou otázku. Myslím, že odpovědí je na tu otázku miliony a že každý to máme nějak jinak, ale co pro tebe osobně je úspěch?
Určitě, když jsme se bavili v období bohatý táta, chudý táta, když jsem četl, tak bych řekl peníze. Vlastně hodně lidí si spojuje, si myslím, úspěch s penězi, někdo si to spojuje se slávou, ale právě v co já věřím, je, že pro mě už úspěch nejsou peníze, už to není někdo, kdo je slavný, ale je to právě člověk, co je dobrý, dá se říct, ve všech oblastech života, takových těch důležitých. Pro mě jsou to vztahy, zdraví, nějaké to štěstí, radost, ale i ty peníze samozřejmě, ale hodně lidí se soustředí jenom na ty peníze a zapomenou na ty ostatní. A vlastně v té době my jsme viděli hodně podnikatelů, co měli všechno externě. Auta, domy, peníze, úspěch, slávu. Ale právě neměli to třeba v štěstí, byli vystresovaní, nebo jejich vztahy nestály za nic, nebo jejich zdraví nebylo tak dobré. A v ten moment my jsme založili vlastně tu firmu Mindtrepreneur, aby jsme vlastně pomohli co nejvíce lidem mít ten úspěch, co my považujeme, že mají skvělé zdraví, skvělé vztahy, jsou šťastní a dělají to, co je baví.
Takže celkově to o nějakém balancu jako takovém.
Ano.
Super. No a teď, kdyby jsme se bavíme se teda o úspěchu, který jsme si definovali, že to není jen vždycky v tom jednom, ale že právě je to o tom, aby člověk byl tak celkově spokojený sám se sebou i s tím, co dělá. Co si myslíš, že ta hlava toho daného člověka, jak musí fungovat a že jo, to máte to i v názvu té firmy Mind, jak moc si myslíš, že právě pro úspěch nebo celkově pro štěstí je důležitá hlava?
Já to beru jako jeden z základních vlastně těch kamenů, na které všechno ostatní je postaveno. A vlastně lidi mi říkají, proč jsem jako tak velký na ten mindset. A vlastně já to zjednoduším, protože pod tím je strašně moc věcí, co si člověk může představit. A Ale pokud to přeložíme jako nastavení mysli, tak to přesně na to, na co ta naše mysl je nastavena. Je nastavena na to dobrém v životě, co se nám děje, nebo na tom špatném? Na tom, že je recese, nebo že je v tom nějaká příležitost? Je to nastavené, jak to nejde, nebo jak to jde? A vlastně to je to hlavní vlastně věc, na kterém je to postavené, že na co my se soustředíme, tak to cítíme. Takže kdybych já se tě teď zeptal, co se ti nedaří v životě, tak ty něco najdeš, já něco najdu, každý z nás něco najde. A je z ničeho nic, jakmile se soustředíš na to špatné, tak se budeš cítit špatně. Vystresovaný třeba nebo smutný. Naopak, když se zeptám Vašku, co se ti podařilo dneska, tak taky něco najdeš, každý z nás něco najde. A z ničeho nic se budeš cítit úplně jinak. Takže vlastně mně přijde, když člověk vezme tu kontrolu na tou svojí myslí, tak i vlastně ovlivní to, jak se cítí. A jak se cítí, pak ovlivní vlastně tu akci, no nějakou vlastně, co udělá, a to ovlivní i ty výsledky. Takže základní kámen pro mě.
Super, super. A kdybys měl nějak, já že jo, kurz mám za sebou, ale nejsem ten, který ho sestavoval a tak dále, ale kdybychom měli vypíchnout z toho, co vlastně se snažíte, nebo kam se snažíte, ať už podnikatel nebo kokoliv, koho koučujete, navádět. Jestli to jde nějak, já nevím, zesumarizovat, aby jsme nakoukli do části principů, které vy zaprvé praktikujete a které se snažíte předávat dál.
Určitě. Jak kdyby vlastně ten základní první je vždycky pro nás vize. Strašně moc lidí neví, co chtějí. Nebo jsou velice takový obecní. Chci vydělávat x peněz, nebo chtěl bych mít práci, co mě baví. Velice obecné. Vlastně pokud my nevíme, kam chceme jít, tak jak tam můžeme dojít? To je jak dojít na letiště a říct, chci někam letět, a pak se divit, že skončíte prostě v zemi, kde jste nechtěli. Takže vlastně pro mě první ten princip je vize. Takže fakt si sám se sebou sednout a hodiny přemýšlet, co bych fakt v tom životě chtěl vlastně dokázat, nebo vytvořit, nebo zažít. A každý tu vizi bude mít někdo jiný. Někdo to má kolem slávy, někdo to má kolem peněz, někdo to má kolem zážitků nebo cestování. A to je ten první princip. A druhý princip je vědět, proč to ten člověk chce. Že lidi mi řeknou, za mnou většinou přijdu, já chci finanční svobodu, časovou svobodu a lokační svobodu. Já vždycky řeknu, to chce i ten člověk na ulici. To chce i uklízečka třeba. Jako kdokoliv bych to chtěl. Ale proč vlastně ty se nevzdáš, dokud se to nestane realitou? Že je strašně důležité vědět, proč to ten člověk chce, že proč, pokud je to pro tebe důležité, fakt jako tě to žene dopředu, tak to nevzdáš. Ale pokud jsem to viděl na Instagramu a říkám si, tyjo, to bylo super mít tohle auto, tak to velice jasně vzdám za chviličku.
Takže možná je to o tom, teda kromě toho, že víš, kam jdeš, tak probudit v sobě nebo najít možná tu vnitřní motivaci a nebýt ovlivňován tou vnější, jak ty říkáš, externí.
Přesně tak, že to mě vede k třetímu bodu, což je nějaký mít plán. Ty můžeš mít skvělou vizi, skvělý motor, ale když nevíš, jak se tam dostaneš, tak taky to není k ničemu. Takže vlastně třetí bod je dát si jasný plán, co každý den můžu udělat, co mě k tomu cíli posune. A tady můžu dát příklad, že jsem to udělal pro všechny tři firmy. My to nazýváme 90-denní challenge. Takže vlastně 90 dní si člověk řekne tři věci, které udělá každý den, které ho nějak posunou blíže k té jeho vizi. Takže dám příklad. Když jsem začal s agenturou, s tou první firmou, tak jsem měl vlastně finanční cíl. A řekl jsem si, OK, jak se k tomu cíli nejrychleji dostanu? Které tři věci bych mohl udělat každý den? Takže první vlastně takový úkol byl 10 videí. Takže každý den jsem natočil 10 videí potenciálním zákazníkům. Takže jsem natočil e-shopům, jak jim můžeme pomoct. Pak jsem věděl, že pokud je to zaujme a skočí se mnou na hovor, tak musím být dobrý v prodeji. Což jsem nebyl. Takže každý den bych jsem studoval minimálně hodinu prodej. A třetí, jak se asi budeme aj bavit o vizualizaci, tak jsem si vizualizoval ten cíl, že už se to stalo, že už jsem to dokázal. A tyhle tři akce jsem udělal 90 dní. Co se stalo po 62 dnech? Natočil jsem 620 videí a dostal jsem 0 odpovědí. Nic se nestalo. Ale já jsem věděl, že každý den se zlepšu. Lidi se mi smáli, ha, to ti nebude fungovat. A já jsem věděl, že moje angličtina se zlepšuje. Že se zlepšuju v porozumění trhu, co chtějí, co nechtějí. A pak vlastně v těch následujících 28 dnech jsem podepsal vlastně několik klientů a ten svůj cíl dokázal. A to replikuju na všechny své firmy, nebo kdykoliv chci něco dokázat, tak si dám tři věci, které můžu dělat každý den a a děláme každý den po dobu 90 dní.
Super. A to jenom tady k tomuto, to byl úplný začátek, teda, takže bullet, úplný začátek. A jestli, co byl ten cíl a jak to splnil? Měl jste teda na toho posledních 28 dní, pokud se nepletu, když 62 dní nešlo vůbec.
Ano, takže byl první 1. února byla. A já jsem 1. května měl mít jako promoce, že jsem končil bakaláře. Tak já jsem si řekl, že chci mít firmu, co dělá 10 000 dolarů měsíčně, což je asi nějakých 250 000. Což prostě v té době bylo nepředstavitelné, proto jsem používal tu vizualizaci, abych tomu uvěřil. A vlastně co se stalo, 62 dní nic. A v následujících 28 dnech jsem podepsal pár klientů a 1. května mi na účtě přistalo 10 000 dolarů. Takže kdy většina mých kamarádů promovalo, nevěděla co dál, tak ta firma už byla v bodě, že vlastně dělala třeba 200 000 zisk měsíčně.
Jo, super, super. To jsme byli u posledního principu? Byla to ta...
Jak kdyby tyhle tři jsou úplně ty nejzákladnější, které si myslím, že každý z nás by měl mít, což je vědět, kam chceme jít, mít motor, aby jsme se tam dostali, a pak mít Google Maps, což je ten plán, jak se tam dostat.
Super, super. Za mne, já i když jsem... Nějakým způsobem, jako četl jsem knížek spoustu a tak dále, ale na toto jsem nějak tu svoji hlavu z velké části jako připravil nebo nastavil. Mm-hmm. Bylo to už dříve u mě ve sportu, kdy jsem měl jasný cíl, byl to většinou čas, ani ne vyhrát mistrovství, ale čas, který když zaběhnu, tak vím, že vyhraju, protože ten jsem ovlivnit mohl, to jestli vyhraju nebo ne, jsem ovlivnit nemohl. A následně přesně to byl v finále tréninkový plán, který mě k tomu měl dovést. A ta vnitřní motivace tehda v rámci třeba té atletiky byla u mě velká. A i co týče podnikání, tak je to přesně o tom. Já jsem hodně plánovací typ, hodně plánuju a snažím se nějakým způsobem vždycky vědět, co je ten další krok.
A to vlastně jsem si všiml hned s tebou, že vlastně hodně těch principů, co my učíme, tak ty jsi vlastně už aplikoval, jenom možná podvědomně. Že za ní o tom nevěděl, že vlastně když k nám přijde nějaký podnikatel nebo někdo, kdo fakt má hodně úspěchů rychle, jak třeba ty v mladém věku, tak vidíme vlastně, že ty principy oni celou tu dobu používali, jenom vlastně třeba to nedělali tak vědomně, jak třeba my jsme si to uvědomili, že vlastně tak to funguje a začali jsme to vědomně dělat.
Probrali jsme principy a já jsem rád, že ve finále i vlastně díky vám nebo díky tomu, že jsme o tom pokecali, tak jsem si zvědomil mnohdy ty procesy. Já zároveň taky si píšu deník a tak dále, vždycky ty otázky, které jsi tady jako pokládal, ať už je to právě to, kam jdeme nebo kam chceme jít a tak dále, tak to praktikuju téměř na denní bázi, opravdu. Nicméně, abych byl úplně upřímný, tak i přesto, že se mým firmám poměrně daří, ať už jsou to Vasky nebo i ty ostatní firmy, a myslím si, že mám ve firmách lidi, které opravdu mám rád a za které jsem rád, že vlastně podnikám s nima, tak i přesto nejsou tam vždycky ty chvíle, kdybych se cítil jako plně naplněn, takové zvláštní dvoustoví plně naplněn, nebo možná bych řekl i plně šťastný. Jo? Takže to je vlastně i ten důvod, proč když jsme se potkali po těch 4 letech, tak jsem měl z tebe pocit, že ty to štěstí v sobě máš a chováš si ho téměř jako na, já nevím, denní bázi, protože u mě je to o tom, že zažívám mnoho krásných okamžiků a šťastných, ale přijdou i ty chvíle, kdy ve finále to štěstí trošku jako vyprchá a pak ho chvilku hledám. I to bylo to, proč ve finále jsem chtěl mít někoho jako kouče, a jestli i proto máš nějaké rady a jestli i u tebe to bylo nějak tak, a jestli teda zase datuješ nějakou tu chvíli, kdy ve finále se ti začalo dařit si ten každodenní život užívat více.
Skvělá otázka. Strašně je to běžné, dá se říct, že vlastně my koučujeme dva typy lidí. První jsou, co chtějí být podnikatelé, třeba mají ty sny, jenom neví, kde začít, potřebují vlastně ty základní bloky mít postavené první, a vlastně k něm se vztahuje úplně něco jiného, než vlastně třeba k tobě a ostatní podnikatelům, co už dosáhli ten život, co jednoho dne o něm sněli. Vlastně ty dneska chodíš, jsi pozvaný na několik večírků zajímavých událostí, a myslím si, že před x lety o tom sněl. Ale vlastně jak člověk už toho dosáhne, tak z ničeho nic si jako skoro řekne, to je vše, nebo že úplně necítí, že to vlastně to externí nějaké ty věci, auta, večírky, sláva, nějak mění, jak se cítí vevnitř. Je to takové hezké ze začátku, jako já, když jsem dostal ten svůj cíl peněžní. Pro mě to bylo wow, to je šílené, co se to stalo.
A to se bavíme o těch 10 tisíc.
No, to bylo ze začátku 10 tisíc.
Od té doby jste odbavili za více jak milion dolarů klientů a tak
ano,
dále.
Ano, dneska už je to v řádu milionů, ale v té době prostě to bylo takové to první obrovské číslo pro mě. A já jsem si říkal, to se mi změní tak život. A z ničeho jsem se necítil úplně nějak naplněný. Někdy jsem se cítil i osamělý, že tam byly takové ty pocity, co člověk si úplně s takovými cíly nespojuje. A dneska za náma chodí několik podnikatelů právě s tou otázkou, jako mám vše, co jsem chtěl, ale necítím se naplněný. A právě to je to, co taky učíme lidi, protože je tam pár principů, třeba co teďka můžu aspoň zmínit, které mě osobně pomáhají, protože strašně třeba první věc je důležitá ta vděčnost, protože když třeba člověk zažije první večírek, tak je nadšený, je z toho šťastný, ale pak už je druhý, třetí, pátý, desátý, stý a už je to taková spíš rutina. A už si vlastně člověk neuvědomí, co má. A vždycky lidem říkám, že zjistí vlastně, co měli, až když to ztratí. Takové to, jak něco máme, pak to ztratíme a z ničeho nic si to začneme vážit, no, nám to začne chybět. Takže já třeba hodně aplikuju vděčnost. Ať už je to v nějaké ranní meditaci, o které se můžeme pobavit, nebo i třeba před jídlem. Já vždycky před jídlem, než začnu jíst, tak vyjádřím pár věcí, za co jsem vděčný, jenom abych si uvědomil vlastně, co mám, jaký skvělý život žiju a teda. Takže to je třeba ta vděčnost, je obrovský princip. A druhá věc je, že člověk opravdu musí se nehnát, ale jít za ty cíly, co jsou opravdu jeho. Že já vidím hodně lidí, co se honí za cíly, které někde slyšeli na internetu. Nebo dobře, tak jsme udělali 10 milionů, tak teď jdem na 20. Že je to takové pořád jako posouvání těch cílů, ale úplně už to není takové to, kde by byli šťastní. Že někdy ten podnikatel by byl mnohem šťastnější, kdyby tu třeba firmu nějak stabilizoval a měl víc čas na tu rodinu. Takže strašně i pomáháme lidem, jak kdyby objevit ty cíle, co jsou fakt jejich, že fakt cítí, wow, ty to správné. Chci, ty správné cíle, ne to, co třeba ta společnost nám říká, nebo kamarádi nám říkají.
Super.
A možná to bych rozvedl vlastně příkladem. Vlastně ta firma udělala teda 10 000 dolarů, pak jsem si teda řekl 30, tak dosáhla 30. A v ten moment se mě kamarádi vlastně z oboru ptají, tak co dál? A já říkám, ty jo, ani nevím, co vy? Oni řeknou, my jdem na 50. Jo? Tak já říkám, tak jo. A prostě následující týdny cítím, že nemám takovou tu svoji motivaci, že tak později vstávám, když na něčem pracuju, tak už do toho nedávám 100% a zjišťuju, čím to je. A vlastně čím to bylo, že jsem se hnal za cílem, který pro mě nebyl důležitý, že pro mě osobně, jestli je to 30 tisíc dolarů nebo 50 tisíc dolarů, to můj život nějak nezmění, že člověk má nějaký standard, který si vytvoří a to všechno nad to už je jenom nadbytek vlastně. A tak jsem začal přemýšlet, co dál. A vlastně, když jsem byl na univerzitě, tak mě nadchla charita, která se jmenuje Charity Water, která pomáhá lidem v Africe mít tekoucí vodu. A v ten moment mě to na univerzitě nadchlo, tak jsem daroval třeba 200 korun v té době. Ale ta strašně se mi líbila, ta mise, ta vize jejich. A tak mě napadlo, tyjo, co kdyby zasponzoroval celý projekt? Že by celá vesnice měla vlastně tekoucí vodu doma, pro kterou dneska chodí x hodin. A v ten moment jsem si řekl, to je ono. A místo toho, abych viděl 50 tisíc na svém účtě, tak jsem viděl 400 lidí, co zvedá sklenici s čistou vodou a říkají díky Vašku. A tak jsem zavolal té charitě a zeptal jsem se, kolik by to stálo. A vlastně tak, a to se stal můj cíl. Takže jsem vlastně do konce roku toho cíle dokázal, zasponzoroval jsem celý projekt, který se před 2 měsícima dostavil v Africe. A co se stalo, že jsem ta firma udělala 57 tisíc dolarů vlastně měsíčním obratu. Takže vlastně i ten finanční cíl se dokázal, ale bylo to takový jako byproduct, že to nebylo to hlavní, na co jsem mířil, a jsem mířil na to pomoct těm lidem v Africe.
Super, takže možná je to i hledat nějak tu vnitřní motivaci mimo nás samotné, nebo v nás samotných, ale třeba i nějak jako, aby jsme nebyli ve středu té pozornosti jenom my sami.
Určitě. Vždycky, když něco děláme pro někoho, kdo je k nám třeba blízký, no na čem nám záleží, tak je to prostě nepopsatelné. Je to jak jet sám na dovolenou nebo vzít přítelkyni nebo třeba rodinu. Je to úplně jiný zážitek.
A kromě teda toho, ne každý to v sobě musí mít, no, že by to vyvolalo v něm třeba to, co v tobě. Co bys poradil dalším úspěšným podnikatelům, kteří i přesto, že ve finále žijou to, co si vysněli, rozjeli firmy úspěšné a tak dále, ale i přesto necítí v sobě jako to štěstí nebo to naplnění. Máš nějaké další doporučení?
Určitě bych dal ještě dvě věci. Vlastně ta první taková, lidi se mě smějou, než to aplikují. Protože hodně podnikatelů sedí, ať už za tím počítačem nebo prostě v tom jejich podnikání od rána do večera. Od rána do večera řeší ty hovory, přijdou z práce, ještě si k tomu sednou. A z ničeho nic už to není takové to, že jsou do toho zapálení, spíš je to skoro rutina. Jenom to není od 8 do 4, je to od 6 do 6, že je to mnohem delší. A vlastně, co doporučuji těmhle podnikatům je, ať si najdou koníček. Zní to stupidně, ale já, když jsem to aplikoval ve svém životě, začal jsem hrát na kytaru, tak vlastně ten další den, jak jsem měl tu pauzu, kdy jsem vypl od toho podnikání, tak další den jsem byl jak pes, co chce jít na procházku, že jsem se těšil zase. Takže koníček je taková jako jedna věc, že člověk se trochu rozptýlí a další den se zase na to těší. A druhá věc je určitě, není to vůbec jednoduché, myslím si, že to je obrovská cesta, je vzít kontrolu na tou naší myslí. Že ta mysl nám strašně někdy kazí život. My můžeme být třeba tady na tom rozhovoru a já začnu myslet na problém v podnikání. A z ničeho nic, už tady nejsem s tebou, myslím na nějaký problém a začnu se cítit ne tak šťastný, jako jsem. Takže vlastně umět, třeba ať už je to skrz meditaci, někdo skrz nějaké procházky, nějaký čas sám se sebou, vlastně vzít kontrolu na tou myslí, že když ta mysl začne myslet na problém, tak se vlastně na to tu myšlenku nerozvíjíme. Tyjo, když se stane to, tak pak tamto, tyjo, pak musím udělat tamto a tu myšlenku rozvíjíme, tak prostě vidět, že ta myšlenka jenom jak to takhle projde. Jak když sledujeme auta, nehoníme se za každým autem, co jede, ale jenom auto projede a vlastně my jdeme dál. A to je obrovský jako skill, o kterém se jednoduše mluví, těžko aplikuje, ale je to nějaká cesta, kterou taky s těma podnikatelma vlastně děláme.
Super, ty jsi zmínil tu meditaci, my jsme bavili se už mnohokrát a přišlo mi, že přistupuješ k meditaci jako k více formám, protože ty jsi mi říkal to číslo, jak často medituješ a jak dlouho, pak když jsme rozvíjeli tu diskuzi, tak to znělo, že v té meditaci občas i pracuješ, tak jenom jestli ty bys svými slovy mohl popsat, co pro tebe meditace znamená a třeba jak moc různých forem meditací používáš, protože mnohdy si člověk, nebo já si pamatuju tu představu lidí před 5-8 lety o meditaci, že vlastně je cíl jako vzletět a nadnášet se centimetr nad zemí a že to můžeš dosáhnout. Teď už jako lidi ví, že meditace můžou být ať už právě, nevím, dechové cvičení nebo hra s myslí. Tak jestli ty bys to řekl svůj celkový pohled na meditaci a jaké třeba praktikuješ na denní bázi?
Určitě, já taky, jako když jsem slyšel dřív meditace, tak jsem si představil mnicha někde na kameni, co sedí, ale dneska to beru jako super schopnost. A vlastně všichni naši studenti vlastně meditují, což dneska přes tisícovku, tak vlastně mají moje nahrané meditace, protože fakt věřím, že to za tak krátký čas člověk dostane obrovské benefity. Ale je tam několik forem, tak já popíšu třeba tu první, když jsem začal. Tak vlastně dá se použít meditace, no v tomhle případě spíš vizualizace, aby člověk uvěřil tomu cíli, co si stanovil. Takže pro mě 10 000 dolarů jako student, co rozváží Uber Eats, bylo nepředstavitelné. Já si myslel, že 10 000 dolarů může mít člověk v 50, když pracoval pro banku a postupně se šel přes žebřík nahoru a pak možná se na takovou částku dostal. Takže vlastně já jsem ani tomu cíli nevěřil z začátku. A když tomu neuvěřím, tak to nemůžu dokázat. Ale začal jsem si číst, že vlastně skoro každý olympijský tým používá vizualizaci. Ať už jsou to sportovci, pak ať jsou to i dneska podnikatelé nebo třeba závodníci Formule 1. Vlastně každý z nich má doma trenažer a představují si přesně, kdy zpomalí, v jaké zatáčce. Vlastně vizualizují si to. A proč? Protože vlastně studie zjistily, že když člověk tu mysl sklidní a začne si představovat ty scény nebo různé vlastně třeba v tom sportu zápasy, tak vlastně ten mozek nezná rozdíl mezi tom, co se děje tady a co vlastně ten člověk si představuje. Vlastně člověk může si tenhle podcast teďka stopnout po tom, co dopovím tohle, a klidně si může zavřít oči a představit, že stojí na mrakodrapu, na hraně mrakodrapu a dívá se dolů. A pokud člověk vlastně to takhle udělá, tak se mu začnou potit ruce. I když vlastně sedí doma na židli, tak se mu potí ruce a je nervózní. A vlastně tím si člověk dokáže, že vlastně nezná rozdíl ten mozek, co se děje a co si představuje.
Já bych tomu dal ještě můj příklad, já jsem určitě. Také, teď jsem se na to vzpomněl teda po dlouhých letech, ale opravdu je nějaký jako, může se tomu říkat asi vizualizační trénink, nicméně já jsem to bral tehda jako autosugestivní trénink, kdy to bylo doporučené mě tehda právě jedním fyzioterapeutem, doktorem právě ze Zlína. A tam já jsem opravdu před závodem den, nebo i celkově už poslední týden, tak si lehl vlastně do postele a představoval si ve finále, jak jdu na ten start a pak jak běží mi ten závod. A opravdu si doteďka vzpomínám a doteďka to mám na stadioně, ale takhle to bylo i doma, že když jsem si představil, jak jdu na ten start, tak se mi tak rozbušilo srdce, že to bylo úplně jako stejné, jak reálně na tom závodu. A doteďka to mám, teď jsem nedávno byl na atletickém stadionu a jenom jsem vlastně jako si přiběhl k té čáře, kde jsem startoval tu osmistovku a opravdu to srdíčko se zase jako rostlo, kdyby to byl reálný závod a šlo o všechno, i přesto, že jsem závodil na posady třeba 4 roky zpátky, takže...
To je paráda a to je přesně ono a vlastně takže ten první způsob, jak já pomáhám studentům je, že si oni si představují ten cíl, co by chtěli dokázat, ale dneska ještě nevěří, že tomu tak je. Takže já jsem si vlastně sedl a dal jsem si 15-minutovou vlastně stopky na 15 minut a vlastně pustil jsem si nějakou meditační hudbu, trochu se uklidnil, nejjednodušší je se soustředit na dech, tím pádem člověk se trochu uklidní a vlastně pak jsem si začal představovat, že jsem se probudil, podíval jsem se na mobil, otevřel aplikaci Stripe, co se používá, vlastně my to používáme na finance a vlastně viděl jsem tam to číslo 10 000 dolarů. A běžel jsem do kuchyně a zařval, mami, tati, dokázal jsem to. A představoval jsem si, že všichni společně slavíme. A vlastně tuhle scénu za těch 15 minut jsem přehrál třeba 20krát, 30krát. A co se začalo dít, že třeba po 3 týdnech ten mozek cítil, že už jsem to dokázal. Že už jsem 1000krát si přehrál, že ten cíl jsem dokázal, takže ten mozek prostě už si myslel, že se to opravdu stalo. A díky tomu já jsem se začal chovat jinak. Že jsem na hovorech byl mnohem sebejistější, že jsem se cítil, že už jsem úspěšný podnikatel. A vlastně ovlivnilo to všechny moje chování v prospěch vlastně toho cíle. Takže to je první jako taková vizualizace spíš. A pak meditace, co dělám, je hodně na to právě uklidnění té mysli a naučit se pozorovat jenom ty myšlenky. Že když to člověk dokáže, to je takový level 1, že to člověk dokáže vlastně se zavřenýma očima. Že nerozvíjí ty myšlenky, spíš, že tak pozoruje. A pak level 2 je, že otevře oči a jde to vlastně praktikovat s otevřenýma očima. Takže meditace může být i procházka v přírodě, může to být s partnerem pozorování západu slunce. Takže nemusí to být sezení a zavřené oči. Ale je to obrovský nástroj, díky kterému třeba v tom druhém případě ten podnikatel pak je mnohem uklidněnější, je mnohem soustředěnější, takže má lepší nápady. Na týmových hovorech nebo meetingách je mnohem víc vlastně otevřený novým nápadům, víc soustředěný, než když ta mysl jeho skáče z jedné věci na druhou, pak řve na lidi nebo dělá věci, na které zpětně není úplně pyšný.
A ještě jedna co mě forma, kterou jsi mi zmiňoval, a to je právě jako ve finále forma práce v rámci meditace. Tak jenom, kdybys měl přiblížit, jak ty s tím pracuješ, když jsi mi zmiňoval, že ve finále si vezmeš nějaký jako těžký oříšek v rámci pracovní náplně do hlavy a pak si prostě sedneš a pracuješ s tím. Tak.
Ano, ano. Vlastně taky super, že vlastně když člověk se dostane do té meditace, tak vlastně na cokoliv myslí, dejme tomu, v tenhle moment třeba problém, třeba má nějaký obrovský problém, co se snaží vyřešit, tak není rozptylován očima, že oči strašně moc berou informací. Kdyby tam se někdo pohl, tak ty oči to hned zaznamenají a už se tolik nesoustředí. Takže vlastně, když mám zavřené oči, tak už mnohem míň věmu vlastně mi jde do toho mozku, tím pádem se mnohem soustředím. A ještě, jak aktivuju to skrz tu meditaci, tak najednou, když třeba myslím na nějaký problém, jak by se dal vyřešit, tak z ničeho nic mi začnou chodit nápady. A když se podíváme na vynálezce, ať už je to Einstein třeba, tak nikdy vlastně ten nápad k ním nepřišel, že seděli a něco počítali. Většinou to bylo nějaký aha moment, že se třeba dívali do dálky. Myslím, že Einstein to měl na lodi, že se díval do dálky a najednou bum, ten nápad, kdyby z ničeho nic přišel.
Super, takže super. Tak. Ty zavřené oči dovedly mě k dalšímu tématu, které jsem rád, že jsme neotevřeli doteď a že ho otvíráme až tady. Kde jsi v uplynulém týdnu byl?
Tak vlastně nebyl jsem v kanceláři, nebyl jsem ani na cestách, byl jsem vlastně v takovém pokojíčku, kde vlastně nebylo světlo. Takže jsem absolvoval 7 dní ve tmě. Vlastně je to tady v Česku u Prostějova, místo v srdci se to jmenuje. Tak jsem si vlastně dal, já se rád challengeuju a právě s tím chodit dovnitř. Takže některé dny jsem třeba meditoval x hodin vlastně předtím, že jsem zkoušel vlastně, co zjistím, co se o sobě dozvím. A chtěl jsem jít ještě mnohem víc do hloubky. A někdo mi zmínil pobyt vlastně ve tmě na 7 dní. A úplně jsem věděl, že mě to láká vnitřně, ale částečně jsem k tomu měl respekt, protože jsem nikdy nebyl víc než 2 dny bez mobilu, nikdy jsem nebyl víc než 2 dny mimo firmy, které mám pod kontrolou. Nikdy jsem sám ze sebou nebyl 7 dní. Takže vlastně to byla taková obrovská challenge. Ale rozhodl jsem se do toho jít, protože vlastně vidím hodně videí na internetu jako dopaminový detox. Dejte si 3 dny bez mobilu a trochu se tomu směju, protože je to taková jako dětská hra oproti tomu být v 7 dní ve tmě, kde vlastně člověk nemá vůbec nic, nic nevidí. A já jsem to ještě dal bez jídla. Že jediné, ten jako dopamin...
Jenom mnoho lidí si myslí, že člověk 7 dní bez jídla zemře.
Ano. Taky jsem myslel, když jsem byl malý, že musím jíst 6x denně a když nejím 3 hodiny, tak je konec světa. Ale vlastně tak jsem si řekl, že ten poslední taková jako dopamin by přišel z jídla, které je tam vlastně 2x denně. Tak jsem si řekl, že tam 7 dní na vodě. Takže jsem vlastně 7 dní byl jenom na vodě a 7 dní jsem byl ve tmě.
A jaké to bylo?
Doteď je to strašně těžké popsat lidem, že dokud to člověk nezažije, tak se těžko vlastně vysvětluje, co tam člověk prožije. Ale asi to nejdůležitější bylo, že jak jsem sám ze sebou byl 7 dní a fakt jsem nemyslel na nic s prací, nemyslel jsem na nic, na nějaké světové problémy, tak najednou jsem začal být strašně šťastný. Já jsem se tam smál některé dny a byl jsem strašně šťastný. Já jsem si říkal, ty, jestli můžu být šťastný ve tmě, bez jídla, tak prostě když vyjdu ven, tak to musí být prostě Disney park tady. Že tady se toho děje. Takže vlastně jsem si uvědomil, jak málo stačí ke štěstí, že vlastně tam jsem neměl nic a byl jsem šťastný. Což mi zase dotvrdilo tu myšlenku, že já říkám lidem, že hodně lidí je bohatý externě, ale chudých vevnitř. Že mají všechno, ale nemají, jako vevnitř se necítí naplnění. Takže to byla jako jedna lekce. Druhá byla určitě, že mě napadlo strašně moc nápadů. Já jsem popsal 100 stránek. Možná někdo se ptá, jak píše člověk ve tmě, ale na to taková trik s prstem vlastně, že člověk trochu ví, kam píše. A popsal jsem 100 stránek a vlastně desítky nápadů, které dneska aplikujeme do firem. Takže já to nazývám vlastně v té naší firmě jako think time, že má člověk čas myslet a nemusí do takových extrémů jako já, ale třeba já věřím, že každý člověk by si měl třeba dát 2, 3, 4 hodinky týdně, kdy fakt je sám ze sebou, třeba ať už je to v neděli dopoledne, nebo pro mě je to třeba čtvrtek dopoledne, že prostě od rána do oběda jenom sedím s papírem a přemýšlím.
Já se snažím tento čas přesně u sebe jako hledat, ne vždycky to jde, bohužel. I se snažím dopoledne si nedávat meetingy v rámci toho, abych právě mohl případně pracovat, protože mnohdy nemám čas ani na práci, ironicky, kvůli meetingům, které jsou také práce, ale pak nepracuju. Nicméně to mě, jsem si vzpomněl na Billa Gatese, který tuším jezdí jednou za 4 roku na týden sám na chatu, kde právě, ať už připravuje strategie firem nebo zachraňuje svět, jak to v poslední dobu má v oblibě. Super. Je tam něco, co bys vypíchnul? Nějaká myšlenka, která tě překvapila za těch 7 dní? Něco, co třeba i pak, když jsi procházel ten denník, ať už to přečetl nebo nepřečetl, bylo takové, jo, tyjo, to byla nápad.
Jako, co mě trefilo hodně, je, že fakt poslední rok, dva jsem na papíře, jako když se na to někdo podíval, třeba jako já třeba před 2 rokama, tak bych si řekl, wow, Jakože jsem žil skvělý život, ať už cestování, zážitky. A vlastně, co jsem zjistil, že několikrát, ať už je to na dovolené nebo v nějaký zážitek, že jsem tam úplně nebyl v ten moment. Že třeba člověk je v jedné destinaci, ale myslí na to, kde bude příští týden. Je na dovolené, myslí na práci, je v práci, myslí na dovolenou. A uvědomil jsem si, jak kolikrát jsem právě nebyl v tom přítomném okamžiku, kdy se to dělo. A úplně v ten moment mě to trochu zamrzelo, že fakt jsem měl jako skvělé zážitky, ale teď zpětně, ale v ten moment jsem třeba myslel na nějaký problém. Yeah. Takže jako, co jsem si odnesl, že se snažím fakt být tu a teď. Takže teď jsem tu a teď s tebou a mega si to užívám a pak zase budu někde jinde a chci si zase užít tamto. Takže to bylo takový výpich.
Super, super. No, já bych to rozhodně asi nezvládnul být 7 dní letně a bez jídla. Prošli jsme principy nějakým způsobem toho, jak člověk by měl vědět, kam jít a jak toho dosáhnout. Nicméně ještě, kdyby tě napadly nějaké návyky, rutiny pro mladé, ale i třeba už úspěšné podnikatele, tak co by to bylo za návyky, které bys jim doporučil jako ty hlavní pro to, aby se mohli stát, anebo aby pokračovali a stávali se ještě úspěšnějšími?
Určitě. Já většinou dávám takové, se snažím jiné trošku, než člověk si přečte jako čtí knížky nebo tak. Tak jako vlastně první, co hodně lidí překvapí, říkám, nikdy nedávejte snus na svém budíku. Takže nikdy neodkládejte svůj budík, protože znám hodně lidí, co si dají budík na 6 a třikrát ho odloží. A vlastně pro mě je to, že ten člověk prohrál ten den víceméně už od začátku, protože sám sobě říká vnitřně, je lepší zůstat v posteli, než žít můj život. Kdyby ten člověk měl poslední týden na téhle planetě, tak garantuju, že nebude trefovat posunout budík, spíš bude pořád vlastně něco zažívat. Takže doporučuji lidem nikdy netrefovat posunout budík. A vlastně nejjednodušší na to je, nemějte mobil vedle vlastně své postele. Hodně lidí má mobil vedle své postele, tak to klikne a jde spát. Už jenom to, že si to dáte na druhý konec postele, musíte vstát, vám pomůže ze začátku si navyknout na to vlastně nechodit zpátky od té postele. Takže to je taky první návyk, co člověk může aplikovat už zítra. Druhý návyk, a tohle je obrovsky důležité, hlavně pro podnikatele, je si vlastně ochraňovat i rána. Vlastně no dopoledne. Vlastně já to mám úplně stejně, já vlastně do jedné hodiny nemám žádné hovory. Že vlastně na tom hovoru člověka to rozhodí, dostane nové úkoly nebo něco se řeší a rozhodí ho to. Takže vlastně já ráno jenom pracuji na těch nejdůležitějších věcech, co posunou tu firmu dopředu a pak odpoledne už probíráme s týmem, co dál, nebo koučuju, ale ty rána si opravdu hlídám, abych vlastně tam udělal co nejvíc práce. Že to možná tak jako hodně lidí překvapí, že já jsem vlastně tu první firmu vybudoval na vysoké škole, když jsem měl poslední půl rok, kdy lidi mi říkali, teď se musí soustředit. A vlastně jak já jsem to dělal, že já jsem stál vlastně v 5.30, v 6.30 jsem začal, vlastně posílal jsem těch 10 videí, studoval hodinu, vizualizoval a zhruba v 11, ve 12 jsem měl hotovo. A vlastně pak jsem měl čas i na tu školu. Takže doporučuji lidem jako ty rána si šetřit, protože pak budou efektivnější a zbyde jim víc času třeba na koníčky, na rodinu, na cestování. Takže to byl takový druhý návyk. A třetí návyk, vlastně nevím, jak to jinak říct, ale prostě být vlastně konzistentní s něčím. Takže když člověk se rozhodne cvičit, tak nemá cenu cvičit jednu, nebo první týden cvičit každý den a pak měsíc nic. Takže vlastně, ať už je to ta 90-denní challenge, o které mluvím, tak vlastně je to na bázi, že děláte možná míň, ale delší dobu. Radši než chodit do posilovny každý den řekněme třeba třikrát týdně, chodit do posilovny na 3 hodiny, radši ať člověk chodí každý den na 15 minut.
A nebo si domů udělá 30 kliků.
Přesně tak. Nebo radši než prostě první týden se do toho navalit a jet a pak nic, tak radši pomaličku po kouskách, že taky člověk si řekne, tyjo, ty se naučil prodej za hodinu denně, jak to? No prvních 30-45 dní jsem teprve něco budoval, ale pak se začne ten růst exponenciálně zvyšovat. Že to nikdy není tak, že to rosteme lineárně, ale je to spíš exponenciálně.
Mě mega baví, jak konzistenci dáváš do návyku, protože ve finále to je výsledek každého ideálního návyku, ano. Konzistence. Ale líbí se mi to, jak ty už k tomu přistupuješ, že prostě když něco začneš, tak to prostě jedeš. Takže myslím si, že ne pro každého začít návykem konzistence bude tak jednoduché. Protože pak bychom měli všechno vyřešené. Ale souhlasím s tebou, že a občas vypadávám právě v rámci toho rytmu, když jsou nějaké priority jiné v rámci firem a přeskakuju s firem a tak dále, tak občas ta konzistence tam právě není. A jak jsem mi zmiňoval, ten čas vůbec na práci, tak občas prostě se stane, že já týden nemám čas na práci a to mám odpracovaných prostě, já nevím, 30, 40 jako hodin. Ale je to v meeting, je to v rámci meetingu, kdy přejíždím z Prahy do Zlína a tak dále. Super, tak já tu mám ještě posledních pár krátkých otázek a pak už budeme končit. První je, co je asi tvoje nejoblíbenější knížka a právě zmiňoval jsi tady několik osob, kterými se inspiruješ, tak kdo jsou ty, které tě inspirují úplně nejvíce?
Určitě, tak vlastně dva moji mentoři, které stále jako studuju a sleduju, je určitě první je Tony Robbins, vlastně, což je asi takový nejznámější coach právě na ten mindset a od toho jsem i certifikovaný, vlastně před pár měsíci jsem dokončil jeho certifikační kurz a to je člověk, kterého obdivuju, protože v 60, myslím, že 1 letech má vlastně všechny ty oblasti, jak jsem o tom mluvil, vlastně vypadají úspěšně, zdraví, energie, štěstí, vztahy, nějaký ten dopad na ostatní. Takže to je určitě takový jako první mentor a druhý je Joe Dispenza, který taky v podobném věku taky vypadá vlastně, že všechny ty oblasti má nějak podchycené a ten je spíš vlastně na tu meditaci, takže od toho si beru zase vlastně ty jiné principy. A od něho by byla asi ta nejoblíbenější knížka, což je Zbavte se návyku býti sami sebou, což je obrovský princip, co my učíme, že vlastně ten člověk, co si dá ten cíl, což by byl krok 4, když se vrátíme k těm vlastně principům, tak vlastně jak si ten člověk dá tu vizi, tak je důležité říct si, kdybych už tu vizi dokázal, kým bych byl. A já to zjednodušuju na to, jak bych myslel, jak bych se schoval a jak bych se cítil, protože když já jsem jako student si dal cíl, že budu úspěšný podnikatel, tak se to nestane ze dne na den. Úspěšný podnikatel Vašek je úplně někdo jiný než Vašek, co rozváží jídlo pro Uber Eats. Ten člověk myslí jinak, chová se jinak, cítí se jinak. A vlastně já jsem si napsal pár bodů, jak by takový Vašek myslel. Určitě by nemyslel, to nedokážu, to nebude fungovat. Myslel by je úplně jinak. Jak se bude chovat? Bude se dívat celý den na Netflix, jíst Ben & Jerry's? Ne, bude úplně jiné akce dělat. A jak se bude cítit? Bude se cítit, že není dost dobrý? No, se bude cítit sebejistě. Takže vlastně to by byla asi ta nejoblíbenější knížka.
Super. Jak jsi zmiňoval ještě ty kurzy a mentoring a tak dále, vím, že do sebe hodně investuješ, i jsme to tady zmiňovali, nevím, jestli chceš být tak otevřený, ale kdybys měl říct nejdražší kurz, který si, nebo kurz, nebo já nevím, lekce, nebo cokoliv takového, prostě největší investici, kterou si do sebe a do svého vzdělání dal, kolik to bylo a co to bylo?
Tak vlastně... A ještě abych řekl ty nejlepší, tak ten nejlepší byl určitě ten první, skrz to, že ten kurz byl super, jako nebyl nejlepší kvalitou, ale bylo to taková ta první investice, která je strašně důležitá, že já jsem svoje vydělané peníze dal na stůl a řekl, jsem ochotný do toho jít, protože věřím, že to dokážu. Takže ten první byl jak kdyby nejdůležitější. A pak vlastně už se to stupňuje, že říkám, dneska si člověk koupí knížku za pár stovek. Pak si koupí kurz, kde už bude mít víc těch informací. Pak si člověk zajde na seminář a pak člověk už si kupuje jako přístup k té osobě víc a víc. A moje jako dvě největší investice byly obě za $36,000, což je asi necelý 1 000 000 korun. A tohle vlastně byl roční mentoring a s jedním koučem.
A teda nelituješ toho a máš plánu za sebe a za svoji budoucnost utrácet dál?
Určitě jsem, protože vlastně říkám, každá koruna, ať už to byla koruna nebo milion, tak se to znásobilo. Ale teď už jsem mnohem opatrnější v tom, že vlastně si uvědomuji, že když si člověk koupí kurz, tak vlastně ten učitel ty své jak to přesvědčení dá tomu studentovi. Takže jsem opatrný, že často začali za mnou chodit i koučové, co koučují ostatní, že chtěli být koučováni mnou. a zjistil jsem, že třeba nejsou naplnění nebo učí něco, co sami nedělají. Takže teď už jsem opatrný a proto rád investuju třeba do toho Tonyho Robbinsa, že vidím, že vlastně to sám dělá, sám vlastně ty oblasti má pod kontrolou. Takže teď už jsem opatrnější, ale rozhodně nepřestanu to dělat.
Super. Za mě teda z mých otázek a asi vše. Děkuju moc za tvůj čas a za to, že jsi byl otevřený. Na konci podcastu vždycky dáváme nějakou challenge, my jsme se o tom bavili a říkali jsme si, necháme to, třeba z toho něco vyvstane, z toho našeho rozhovoru. Za mne asi nic nevyvstalo, takže zanecháme variantu B, kterou jsme, že necháme a vyzveme právě vás posluchače, abyste nějakou challenge nám zadali nebo vymysleli, my si samozřejmě vybereme. U Vaška je to náročné, že nejen nějaká challenge je pro něho challenge, proto já bych s ním na 7 dní do tmy nešel, nicméně já si taky troufám na větší challenge, takže je to na vás. A já teda ještě jednou velké díky.
Taky díky, Vaši.